halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa xad bisha juunna waa 3 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad si toosa nogala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo la kulmay dhallinyaradii soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafayaasha dalka liibiya. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegeystayaasha aan u haynaa maxkamad ku taala magaalada mandheera ee dalka kenya oo xukun 30 sano ah ku riday laba haween oo soomaaliya, kuwaasoo lagu eedeeyey inay ilmo yar si sharci darro ah u soo dhoofiyeen. warbixin ayaanu sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waa tahay xuseen oo dhegeystayaasha, waxaanu ka cudurdaaranaynaa in cilad yar oo farsamo ay iska jirto ha yeeshee, qodobada wararka ugu waaweyn haddii aan u dulmarno waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa cambaareeyey militariyeenta jasiiradaha lagu murunsan yahay ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu sheegay in hubka dhowaantan la geeyey aaggaasi uu ujeedkiisu yahay baqdingelinta dalalka la deriska ee Shiinaha. hadalladaas ayaa imaanaya intii lagu guda jiray kulan sabtidii ka dhacay Singapore, kaasoo ahaa kulan sannadlaha ammaanka looga hadlayo. Maris ayaa sheegay muhiimadda Mareykanku u leeyahay gobolka Pacifica oo xor ah, islamar ahaantaasina mid furan ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo axada booqanaya dalka Rwanda. Lavrov ayaa la kulmi doona madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaan ay tahay horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada uu Ruushku u fidinayo midowga Afrika. waxaana xusid mudan in madaxbanaanida ama madaxnimada wareegta ee midowga Afrika uu xilligan hogaaminayo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. booqashada Lavrov ee Rwanda ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu bishii March ee sanadkan uu socdaal ku soo maray 5 dal oo qaaradda Afrika ah, taasi oo u muuqata inay qayb ka tahay dadaalka ay dowladda Ruushku ku doonayso in ay sameeyaan ama ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda qaaradda Afrika.
golaha wasiirada dalka Ethiopia ayaa ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdega ee dalkaasi saarnayd tan iyo bishii February ee sanadkan. bandowgani ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin oo dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ruuxay gobollo badan oo Ethiopia, kuwaas oo laga soo horjeeday dowladda. madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Fitsuma Arega ayaa waxa uu sheegay shalay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amniga Ethiopia, kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyo amnigii iyo kala dambeyntii. qaraarka ay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dalkaasi Ethiopia si markaasi uu u qiimeeyo. lama oga waqtiga rasmiga ahi ay qaadan doonto arrintaasi, islamar ahaantaasina ay dhinacyadu ka doodi doonaan. tallaabadani oo dowladdu ku qaadayso xaalad degdeg ah ee saarnayd dhammaan Ethiopia ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee uu ra-iisul wasaaraha cusub dalkaasi la yimaado Abiy Axmed, waxaana sida cad uu sheegay inuu doonayo in Ethiopia uu ka sameeyo isbeddello siyaasadeed.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa tahay dhegeystayaal, wararka caalamka haddii aan kusii socono, madaxda ama wasiirada maaliyadda ee dalalka xulufada dhowla ah dalka Mareykanka ayaa waxa ay aada uga caroodeen maamulka madaxweyne Trump oo cashuur dheeraada ku soo rogay macdanta ama birta laga soo dhoofiyo dalalkaasi oo ay ka mid yihiin Canada, iyadoo lagu wado in shirmada xeedka 7 wadan ee dunida ugu hodansan ee G7 summitka loo yaqaano oo 7 dambe ka dhici doona dalka Canada arrintaasi lagu soo hadal qaadi doono. 7 dal ee kale ee xubinta ka ah G7-ka marka laga reebo Mareykanka ayaa waxa ay weydiinayaan wasiirka maaliyadda ee Mareykanka in uu madaxweyne Trump u gudbiyo farin ah in ay aad iyo aad uga xumaadeen qodobkaasi ama talaabadaasi uu madaxweynaha Mareykanku qaaday ee uu cashuurta ku kordhiyey dalalkaasi xubinta ka ah isbahaysiga Mareykanka ama uu xulufada dhow ay wadaagaan dowladda Mareykanka.
dhegeystayaasha waxaanu u sheegaynaa in cilladda dhinaca farsamada ahi ay jirto, ha yeeshee qodobada aan idaacadda ugu hayno oo aan doonayno in ay nala dhegeystaan waxaa sidoo kale ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho, waxa uu ku qaabilay islaamar ahaantaasina uu afur la qaatay qaar ka mid ah dhalinyaradii xabsiga dalka Liibiya laga soo daayey ee dhowaantan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. waxaa ra-iisul wasaaruhu sheegay in dowladdu ay baadi goob ugu galayso islaamar ahaantaasina ay bartilmaameedsanayso cid kasta oo dhalinyaradaasi markaa dhibaatooyin u geysatay, isagoo sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan. warbixin arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa. ha yeeshee sidoo kale waxa aad maqli doontaan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari waddankaasina wararku waxa ay sheegayaan in maxkamad ku taalla magaalada Mandera ee dalka Kenya ay xukun 30 sano ku riday laba haweena oo Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ilmo yar si sharci darro ah u dhoofinayaan. iyadana warbixin ayaad markaasi dhowaantan ku dhegaysan doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa. ha yeeshee Mareykanka ayaa diiday qaraar markaasi Mareykanka waxa uu shalay ishortaagay qaraar ay dowladda Kuweyt gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay, kaasoo looga dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiiniinta. sidoo kale qaraarkan waxa uu Mareykanku isna ogola horgeeyey in Xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan ka dhacay, waa isna la diiday qaraarkaasi.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o s. wax wanaagsan ayaan marka ladin leenahay dhegeystayaal. waxaa xusid mudan in aan weli ay jirto cillad farsame oo dhinaca farsamada ah, balse markaa ciladaasi ay hawada ka baxdo ayaan dib idinku soo noqon doonaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaanu dhegeystayaal ka cudur daaranayna cillad dhinaca farsamada ay jirtay, taasoo aan filayn hadda xalkeeda la helay. qodobada idaacadda idinku hayso sidaad horudhacaba aad ku maqasheen waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay xalay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafyaasha Liibiya, waxaana uu sheegay in dowladdu ay wax kastoo karaankeedo ay dhalinyaradaas ku taageerayso ay samayn doonto. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kulan afur soo dhaweyn iyo xog wareysiba isugu jira kula qaatay dhalinyaro tahriibayaal Soomaaliyeed oo dhawaan laga keenay dalka Liibiya kuwaas oo tiradoodu gaaraysa 151 xubnood kulankan afurka ah oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda ururada bulshada rayidka degmada Xamar Jajab iyo ehelada tahriibayaasha waxaana muddadii uu soconayay kulankan uu ra'iisul wasaaruhu ka dhageystay dhalinyarada warbixin ku aadan waxyaaladii ay kala kulmeen ragga magafayaasha loo yaqaano oo ay gacanta ugu jireen Cabdiwaasac oo ka mid ah dhalinyarada muhaajiriinta ee laga soo samatay bixiyay gacanta magafayaasha ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugu murugada badnaa ay kala kulmeen xabsiyadii ay ku jireen.
Haddii aan dareenkayga ka sheekeeyo, kolley miidiyaha in badan baad la socoteen dulinimada iyo calaalinta caburinta ku dul noolaanshaha iyo handalashadii wax iyo dhibaatooyinka aan soo marnay maanta Soomaali wax ka daahan maaha. Runtii marxaladaan soo marnay haddii aan aado qodob iyo laba ka soo qaado wax aad u foolxun waanaad ka dharagsantihiin. Waxaan awoodugu weynay walaal Soomaaliyeed oo naga dhintay muddo 3 sano inaan aasano marxalad ka foolxun ma jirto. Wixii la gubayay waad aragteen, wixii la dilayay waad aragteen, waxyaabo fara badan oo aan maanta inaan ka sheekeeyo ay foolxumataa ama qalbixumo fara badan keenaysaana way jiraano hadallo badan oo afku diidaa jira waxay indhuhu arkaan oo afku diido fara badan baa jira marka waxaan leeyahay walaaladeed maanta tamar aad walaalkaa ku haysta aad weyday oo meedkii lacag la weydiiyey leedhi haweediyaha soo dirta lacagtan ilaa lacagtaa laga helayan kama warbixin kartaan marxalad ka foolxun oo lasoo maraa ma jirto runtii waxaan leeyahay dadkeenu markii hore khalad bay u yaaceen
Cabdiwaasac ayaa dhanka kale sheegay in mar haddii ay ku soo hungoobeen safarkii dheeraa ee tahriibka ay maanta u furan tahay fursado kale oo loo baahan yahay inay si weyn uga faa'iidaystaan
wadooyinka loo furan waxaa ka mid a wixii aanu dal shisheeyey iyo yurub ka doonanay maanta xaqiiqad dalkaygu taagan yahay dalkaygu waa dal balwaaqasoorana mana aanaan fahamsanay runtii waanu indhala aynoo daaran dad shisheeya ay dhisteen dal ay qurxisteen baanu damacnay inaanu ku soo noolaano kaayagiina waan dayacnay laakiin maanta waxaanu ku baraarugsannahay dalka aanu tegayna inay ragleeyihiin dalkan aanu ka tegaynan ka hordayna inaan anagu leenahay taa waan ku baraarugsannahay haddaan nahay dhalinyarta liibiya ka soo noqotay waxaa kaloo aanu ku baraarugsannahay dalkan inaan la nagal ahayn ciiduna hadii jira ay su'aalna weydiinayso arladu su'aal bayna weydiiyey su'aashiina jawaaba loo baahan yahay dhammaan annaga su'aasha jawaabti waan weelay laakiin inta nala aragtida ayaa aragtida fiican inta wadata waxaan leeyahay su'aasha jawaaba loo raadiyo dalkeenu su'aal bayna weydiinayaa wuxuu leeyahay dadkaygii mee dadkii igu dul noolaa mee dadkan igu dul noolaa uma daaqsin baad ku joogtaan mee dareenkii wadaninimo su'aashaasu dalkiina weydiinayaa waxaa loo baahan yahay hadaba su'aasha jawaabteedii innagoo bixinayna muwaadinnimada iyo lahaanshaha dhulkayna waa cadaynayna dalkeena inaan ka tegin qodobka labaad aan la dagaalamayna waa maxay waa cudurdaar cudur baa jira ingiriiskii nagaga too qabiil la yidhaahdo cudurkaasi intuu jiro maanta wax horumaran la yidhaahdo ama aynu dalalka adduunka jiisan karnaa ma jirta himiladeena waa been waxaan nahay ninkii isagoo soo jeeda riyooda intay marxalada aan taagana waxaan idinkala dardaarmaya aan leeyahay annagu inta dhalinyarta liibiya ka soo noqotay haddii aan nahay maanta waanu ka baraarugsannahay qabyaaladda waxa la yidhaahdo waxaan aaminsanahay soomaalinimadu waxay tahay
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay inay tahay wax aad looga xumaado xaaladihii adkaa ay soo mareen dhalintan waxaana uu xusay inay taasi cashar u noqonayso dhalinta kale ee tahriibka ku haminaysa
dhalinyarada waxaan leenahay waddankiina hooyaa timaadeen waxaan rabaa inaydan ka shalaanin experienceiga soo barateen inaad uga faa'iidaysaan dhalinyarada walaalihiina walaalkeena Cabdiwaasic hadda wuxuu nooga sheekeeyey hadallo qiimo leh walow uu yidhi inta badan ma dhammaystiri karo haddana inta uu nagu yidhaa nagu filan mudan ra'iisul wasaare dhalinyaradaana waxaan rabnaa inay hormuud u noqdaan u horseedaan dhalinyarada kale sidee tahriibka looga istaagi karaa sidee dadkan magafayaasha ee dadka gadanaya beecna ka dhiganaya ee baddana ku ridaya dhalinyaradeena halkaas ku dhammaanaysa sidee dadkaas gacan bir ugu qabanaa iyadana waa mid nalaga rabo inaan ka wada shaqeyno
ra'iisul wasaaraha soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay khatarta tahriibka naftooda ku waayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaana uu hay-adaha amniga ugu baaqay in xoog la saaro sidii looga hortagi lahaa kooxaha wax tahriibiya
waxaan leeyahay hay-adaha amniga qaranka ee dalka Soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo Soomaaliya ka mid ah haddii aad ujeedo caawa dhalinyarada Soomaaliyeed halkan isugu timid waxaa dhibaateeyey dad ajnabiya laakiin la shaqaysta dad Soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa la rabaa hay-adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa kuwa caruurteena dhibaateeyey kuwa caruurteena ka dhigay saylad haddii aad Soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magafe وأنا دقت دولة الصومالية إن تهاي مداشو وكاتب إيمان دونا والبصاق وان دونا واللجاج تين دونا مالين فانا عدالة الوركان دونا ديلا ديلا أنا يا قوت أنا يرى ده هو دين كين بسولا وأنا جاي أنا صومري دادينا عمر كان دادينا الله كاب لكن وحنا روينا نديش يا جو همي يا سرها الدنيا ده في المدى كده وطان وأضربتان إلى الأدان وأذوق أحضان إذن كيس كمل هدين وضم والباء وتكتان وحضرتان إن أذو تكتان إن أذو اللي ذن فقط الخاط ماشي أذو هذا إنسان اللي ذن فقط الخاط هو ما يراد الدين كل هيننا
وضم بنتي رئيس الوزراء الصومالي يا مهاجرين تقص ولا بتي دل كودي هو يقول أدر دارمي إن يودن كود آمنان دي بوديسكي سنة كشقيان
عن الله يا دل كي نقص الدوادة وقنا الصور دوادة إن ماله أذو سعتين أو كلا هل كانت كتكتان دل كانت بستان كوين كوا وين ترى لان قبيالات زي مصومات صغيرة لا رشكا ينجع ليس يلا الله كأقبل منه هنا ترى هذانا نجا صوا رجني مال عن دل كان هين تدل لسقطة يفيون لسقوط ميز ميالي إنه مرضا بينا قحنا خدي أنا يجرين رجل النجا رجلي أبو رينا وحن دل لنا يكسر دواد الصومالية أصب يرجع أصب
إنك استوى إلى ليرد التهريب يا شاي أفرك لقى تي مسؤولين تسرع الدولة أي كور بحيين وحيا الذي كسو قارتي سفر كودي التهريبك إيا مرقدي أي وحن باريين قويسس كودة أي مسانة وحاجرتا إنقار كلا أو كميدا للي يرادة الصوماليات أي إمنك حصل دو بقو جيران سيدي أي نفتو ذا أقبي مين لهايين وددي أي كواني كسو هم قوبين حسن كافي قويسة VOA مقدش
halka nagla socotaan walaanta Soomaaliga VOA maxkamad ku taala magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa xukun 30 sanadood ku riday laba haween oo Soomaali ah hadaba faafaynta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha VOA ee qaybta Kenya Maxamed Faarax Shire
xukunkan ku dhacay labadan gabdhood ee ka soo jeeda deegaanka Mandheere ayaa waxa uu noqonayaa mid inta badan dadka gobolkani fajacisay geliyay kadib markay saxaafadda gudaha dalka Kenya lagu soo daabacay Xaliima Aadan Hassan iyo Khayra Ibrahim Cali in maxkamadda magaalada Mandheere ay ku xukuntay 30 sano xariga ama 30 milyan qofkiiba inuu bixiyo taasoo isku celcelis ka dhigaysa 60 milyan oo lacagta dalka Kenya hadii ay doonayaan inay banaanka u soo baxaan xaakimka maxkamadaasi xukunkaasi geysatay Bitareri ayaa sheegay in labadan hooyo ee maxkamadda horteeda ka aqbaleen 10 sano gabar jirto inay dalka Soomaaliya ka keenin bishii May 25teedii ilaa 29keedii inta u dhaxeysay taasoo doonayeen in magaalada Nairobi u dhoofiyaan taasoo uu ku sheegay baaritaanka ciidamada booliisku ay qaadeen inay tusinaysay in labadaas hooyo midna aysan dhalin gabadhaasi yarta ee dalka Soomaaliya laga keenay balse ay ahaayeen kuwa ka ganacsanayay dhoofinta gabadhaasi Faadumo Xasan Aadan waa gabar la dhalatay Xaliima Xasan Aadan oo iminka xabsiga ku jirtay oo eedo la xiriirtay waxay uga warameysa dareenkeeda ku aadan xukunkaasi loo geystay walaasheed waxayna qabtaa in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad darri ah
walaalo waxa loo xiray warqad oo macnaheeda qalada qalada caayday warqad lagu qabsaday oo cunu yar oo saacidee la dhahay ku dareysa aan baanta dib ugu weeymaaday cunu dhoofinaysa maheen cunuga yaadi qaraabada oo is ugu saacidee la dhahay waa winigeen cunu ma dhoofinin qof masaakiin oo sagaal cunu ogoon qorsanayso oo maxay ahayd wadanteeda uu dhoofitaan waxaas ka weyn oo maxay ahayd iska mashquulsan ma hel seer saq ugu heleenay u raadinay ahayd qof mar xiriga qof waxaas lagu xukumin laakiin iyada qof masaakiin waxaas lagu xukumin waa ka xun
Faadumo ayaa waxay sheegtay inaysan aqoon walaasheed uusan u lahayn habka maxkamadaha loo raacay iyo go'aanka ay maxkamaddu sheegtay inay aqbashay waxayna sheegtay in kaliya ay maqleysay af qalada lagu hadlaysa nagaradin afka ingiriiska iyo sawaaxiliga midkoodna
waan booqdishana u booqdi waan tagay qof filma oo sagaal cunu agoona banaanka joogta dibkeedu waa ogtay waxay tahay cunu yariis ka tashanay cunu yariis ka shanay markoo waan geeyney ma aha haysta ama soo celinay inaan la inta uu qaw keenina ama maxay toos ah weeysta ama soo celin cunugan waa cunu meela galgalay oo dab ku dhacay soo waxay dhahay ma hayn kara waxinay waan ooynay waan aanunsanay meelan u jeeda in meel kale ma bagaranahay adbiil iyo lawyer lacag ay rabaan walaashkiina qof masakiin ay kasoo jeedaa وايل ما غنوا وياه شغال دوت دوينا مسلمين دمن كذا جوعان دولة ين وحنا ساعدين هنا وكيس كاس لص فرضية من كذا جو لجوع مسلم كذا دولة وعطسنا هنا
مدرها برمان كبر كمندرة مدر عمر معلم في وقت كلاها اللي درين كيس كوادن حكم كاسي كرد عيلة ولا سيجبدوت يا شيخ حكم كاسي إنه يهيم دحمن كوا قبلها سي الصومالية دائمًا كجودها كجرو ليس رب ذا النوكه يستعرور أقام إلا بدو بهايستين أو إمن كبنان كجوجو.
بروسكيتا كان لا علم أي شيء عن إيجار الصومالان. مركبلي بعوم كنت دالين إن شاء الله تعالى أنا جي وجه الصومالي ودنينا وناجا مساكين دي معلقة بكبر. وحن إن شاء الله تعالى سمين دونا إن لوير وقانو كودف يعني أطيل أي كود كان أطيل كجين يعني حكم كله سمين أطيل كجين. كل وانا كقولي سنة إن معايا لي. وفانا وينو هقول ده أنا وين إن حد بعوض أعطى ده وحط شيء شجع يعني كل الصومالي كلي يدك كلو بين وشيء نريد هن يعني تنبغ الغوص قبل أسبوع قالوا الله بس بدوت ميدو عليه عمله وياه وكان مارسي صورة وياه إنه ميدا نيدن إلما سجاله وما يعيش صار مركز كله إذا ما زمن دون إن شاء الله تعالى
حكم كمحكمة دنا خير يا حليمة يكون ركتي وحي راعسة حرك إصدام سجع عروت يك جناع سجع عروت أد لو أد كي يدو دل كي كينا أنت بدن لغوش مارين كأو بدن إدات كلا إصدام صنيع أي مران نور عبدو أو أفلان قيادة إنك أمنك أنا دق دقائق أرمها إنسانك أي أمن سين قوان كاسي سيدك دق لغود غلي أو يدا هو يوين كاسي حكم كو كرد عينا يا هايين كوان أقوان أولهين قاب كمحكمة داي أسعوتي
أنت تذكر مرتك لغبتك وحي هاد ثلاثة ذي الخميس تنين محكمة حكم قيب هزي حوغي باريتان يا لو بحناي نظرام كو نظام عليك بغاية arinta aan diiman traffic ee dadkaana lisu gudbiye oo damada uu kala gudbaya Kenya waxa lagu sheegay inay tahay traffic wadan traffic loo mariye sanadka tan soo dhaafnay waxa martay 23 milyan oo qof traffic ma dhalay oo traffic ma marka dawladda la culaysay saaray haysa laakiin arinta in qoto dheer loo yeeshay baaritaan loo yeeshay ee maxkamadana dadweynaha jahil badan ku jiro oo sharciga Kenya zayd uma aqaanan wax bari haa oo maanta u soo baxay oo dadkii sharciga u sheegay nidaam ku sheegay ma jiraan
Halima iyo khayra gabadhii lagu dacweeyay oo magaceedo kaliya sahra lagu soo koobay ciidamada booliska dalka Kenya ay dib uga tilaabiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto taasoo ay ku sheegay in gudaha dalka Kenya ay ku sii sugnaan kariin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Gobolka Ontario dalka Canada waxaa khamiista ka dhici doona doorashada gobolka taa oo muhiimad ballaaran u leh Soomaalida Kanada maadaama ay gobolkaas ugu badan yihiin daarta VOA waxaan ugu soo booqday Faarax oo Maxmuud oo kamida oo ah madaxa ururka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Kanada oo xaruntiisu tahay Ottawa waxaan u warramay jaamac buule jaamac
doorashooyinkaas waxay dhacayaan June 7-deeda waxba kama dhimana runtii campaign xoog la socda dadka Soomaaliduna aad bay uga dhex muuqdaan waxa ay musharaxiin baa jira Soomaaliyeed oo ka sharaxan magaalada Toronto laba PR ah oo kamid ah ragga magaalada xisbi baa haystay meesha liberal ah xisbigaasi runtii waxyaabo badan uu qabtay oo dan ugu jirto dan yarta waa jirtaa waxyaabo badan oo ku bariiqday oo lagu haysto oo lagu nacayna way jiraan marka waxa muddo dabeyl change ina socoto dabeyshaasi marka xoogeeda intee tahay ku xirnaan doonta qolada conservative-ka ah oo Doug Ford-nin leeyahay oo hoggaaminayo ilaa hadda wax platform ah ee la soo shirtagaan male isaguna waa nin yaani mataqaana waxyaabo badan waxa ka warqabtay Ameerikii wuxuu la dhashay ee magaalada Toronto oo xoogaa lay waxyaabo badan liability ah oo isaga ee caqabada ku noqon kara buu wata marka qolada NDP-da la yiraahdo oo xisbi ee mataqaan socialist-o kala baad mooda hadda inay codka ku sareeyaan sida la saadaalinayo kulli wixii soo baxay waxa loo badinayaa dowlad minority inay soo baxdo
Doug Ford waxa tiri waxa uu la dhashay duqii magaalada hore ee Rob Ford oo geeriyooday dhib badanna ay dadku ku qabeen waxyaabo badan oo lagu eedeenay jireen arabka waxaad ku dhufatay xisbiga liberaalka oo 15 sano soo talinayay waqti badan hayay maamulka gobolkaasi wax badanna way qabteen wax badanna way ku bariiqdeen inoo kala qaad
waxyaabaha ay ku bariiqdeen baan ku hormarayaa waxyaabaha ku bariiqdeen waxa ka mid ah maamul xumo badan oo baahsan dhinaca corruption na haa u darnaato arintii dhinaca korontada iyo arin kale oo dadku ka soo horjeedaan waliba waalidiintu ka soo horjeedaan oo ah in iskuulaadka caruurta lagu barayo waxyaabahan sinjiga ku taxaluqa naagta had hadda meesha haysatana waa dadkan arrimahaas iyaga ah ka tirsan marka aad baa dadku familyadu waalidiintu uga soo horjeedaan in caruurtoodii wixii waalidku inuu baro ahayd ay qof weliba siyaasadda dhinaca u janjeerta ay ku soo khasabto in iskuulaadka lagu dhigo arrintaas dad badan bay taabatay oo conservative ama value family value leh oo caruurtooda iyo mustaqbalkooda raba waxyaabahan inaan la barin oo lagu abaabin intaas waa dhinac ay ku liitaan dhinacyada ay ku fiican yihiin oo ay qabteen saddex qodob ugu waaweyn runtii marka la sheego qodob wuxuu yahay jaamacadihii oo ay bilaash ka dhigeen marka caruurta ee dhalinyarada danyarta ah markay iskuulka sare dhameeyaan awal lacag iyo deyn bay qaadan jireen lacaga aad u fara badan bay geli jireen laakiin generationka hadda dadka danyarta ah bilaash bay jaamacadda ku dhiganayaan arrin marka aad u weyn oo annaga run ahaantii aad aan u danaynno dadka soomaaliyeed weeye arrinta labaad waxay tahay dhinacii caafimaadka dawada oo dawadii ay bilaash ka dhigtay dhalinyarada da'doodu ka yartaa 25 sano guri kasto Soomaaliyeedna 56 caruur ah jooga lacag aad u fara badan baa ku baxda mataqaana dawada iyadoo caafimaad caruur qabaan baa dawada yar oo lagu qoro hal mar marka tagtid $80 $100 laga qaadanay family-ga marka ama hal qof ama labo ka jiran tahay oo asbuuc kasta taagan farmasiiga oo dawo iibsanaya waad fahmi kartaa lacagtu safe gareynayo arintaasna waa arin aad u weyn oo xisbigana noo sameeyay tan ugu dambeysana waxay tahay qodobka ah ee wajiga oo $10 ahaan jiray oo inflation badan wadanka ka dhacay oo sicir barar uu dhacay petrolkii kacay raashinkii kacay oo aan muddo dheer la kicin inay kor u qaaday oo $14 ka dhigtay arintaasna waa arin ay daneynayaan dadka danyarta ah oo Soomaalida ka mid ah.
Minimum wage-ka waa lacagta ugu yar ee dadka tabarta yar ee ugu yar ay ku shaqeyn karaan saacadiiba. Marka haddii aan u soo gudubno dhinaca Soomaalida oo halkaas aan uga tagnay xisbiyada tartamayo, gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Kanada, waana dhulkii lagu soo horreeyay markii laga reebo magaalada Montreal. Maxay Soomaalidu daneynayaan oo ay ka filayaan xisbiyada tartamaya xageyse u janjeeraan?
Soomaalida iyo dhammaan dadka kale oo minority-ga ah oo immigrantiska ahi xisbigan liberaalka waa sida idinka demokraatiska kale dhahdiin baa iska daldasha codkooda bilaa shuruud. Hadda maadaama NDP-ga ay xoogaa quwad leedahay, dad badan baa laga yaabaa inay codkooda NDP-ga siiyaan. Laakiin khatarta taasi leedahay waxay tahay markay saddex xisbi meel ku dagaalamayaan oo xisbigii saddexaad oo liitay a codkaagii siisid, labadii xisbi oo kale ka go'antay. Badanaa marka codka NDP-ga aadaya wuxuu ka go'an tahay liberaalka ka go'antahay. Conservative-ku sida Republican-ka Mareykankaba base adag bay haystaan oo dad muayyana boqolkiiba 40 dadka xisbiga ka tirsan baa u codeeya. Base-koodu marka waa solid, marka wixii ugu darsamaa waa wax yar, wixii ka dhimaana waa wax yar. Laakiin liberaalka way cidda wax badan ku loos gareynaysa. Markaan oo kale anagu hadaan nahay odayaasha jaaliyada, waxaan jaaliyada ku baraarujinaa wax loo strategic voting oo ah codkaagaas inaad ku fakartid haddii uu dhinaca kale aado xisbigaasina soo bixi waayo waxaa dhexdi ka soo baxay conservative-ki. Marka arinta waa arin balance u baahan, marka wacyigelin badan baa socota. Soomaaliduna waa dad very focal ah dhinaca siyaasadda, walow unity aana dhihi karin Soomaalidu intay shirtay xisbi hebel aan siino inaysan jirin, laakiin waxay u badan tahay majority-gana liberaalka siiyaan qaarna ay siiyaan NDP-ga.
Kaasi waxaa waa Faarax aw Maxmuud oo ah madaxa ururka saaxiibnimada Soomaaliya iyo Kanada oo xarunta tahay Ottawa. Waxa uu studio V O A-da ugu ramay Jaamac Buule Jaamac. Wareysigaasi ayaa idaacaddeena gabagabo ah. Sidoo kale waxaan ka tagaynaa codka fanaanka Aways oo Aways Gulaamkul oo idinku soo luqayn doona qasiidadaasi Nabi Amaanka ah, iyadaan kusoo gabagabayna idaacaddeena subaxnimo. Tan iyo kulantan bay sidaasi subax wanaagsan.
آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أول كيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أمبيا شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لهومي أمبيا شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لهومي صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي